Потім ми вже тільки з Мюллером спускалися в долину понад потоком, що плинув до табору. У зміні пір року настає такий момент, коли все в природі нишкне, коли життя в ній немовби зупиняється, коли дозрівають плоди і чекають своїх збирачів. Диво розмаїття дарів, створене сонцем і землею, довершується. Подібний момент ми з хвилюванням переживали того вечора 1944 року, дивлячись на нашу трудову колонію, що охоплювала три об'єкти. Ми бачили перед собою бараки, залиті місячним сяйвом, знали все про кожного їхнього мешканця, про те, де він спить, у якому бараку майстерні, склади, гуртожитки для неодружених, дитячий садочок. У нас була добра організація і зброя. Був зв'язок з революційними органами в краї, з військовим гарнізоном і з командуванням жандармерії, з партизанами Гагариної групи на Втачнику, а тепер уже і з радянськими офіцерами та солдатами. Ми були вже не просто людська маса, зігнана з усіх кінців Словаччини на територію покинутого складу боєприпасів. Ми були спільнота, здатна діяти. Не дивуйтесь, якщо нас тієї теплої ночі, сповненої очікувань, пойняла гордість. Нещасні старці, що сидять на згарищі храму, і кілька жінок, що їх вороги залишили в живих для задоволення своєї похоті. Хто з нас, усвідомивши все це, зможе дивитися на світло сонця, навіть якби він і далі міг жити в безпеці? Флавій Йосиф. Іудейська війна. Моя оповість добігає кінця. Я не висловив у ній усього того, що маю на душі. В бажанні повідати якомога більше, я часто порушував закон часу і розповідав про події не в їхній природній послідовності. Я часто відхилявся, боюся, що й до людей був несправедливий. Декого я згадав у своїй сповіді тільки наймення, хоч вони всі заслуговують більшого як у позитивному, так і в негативному плані. Добрі і погані риси людей можуть легко змінитись у ненормальному становищі на свою протилежність. Чітко опрацьована гармонограма потягів із позначкою ДА свідчить не лише про сумлінність залізничного чиновника, але й про точність, з якою вивозили людей на смерть. Честолюбне бажання проявити себе незалежно від умов може привести в кінцевому підсумку до жертовного вчинку або до злочину. Кажуть, що історію пишуть переможці. Що ж до вцілілих мешканців новацького табору, то вони нічого не виграли. Якби великі історичні особи не розв'язали війну, я, можливо, став би провінційним лікарем. Виписував би рецепти, у суботу у Крупінському казино грав би в карти, а в неділю ходив би ловити рибу. А так, я пишу це свідоцтво, як залізничний чиновник свій звіт, хоч і не таке точне. Я радо викинув би з пам'яті все лихе, що нагадує мені про ті роки. Я більш ніколи не хотів би бачити людей у тому становищі, в якому вони перебували тоді, ані як в'язні, ані як тюремники. Іноді мені здається, що новацькі враження уже покрито забуттям. Та раптом, у найнесподіваніший момент, чийсь вираз обличчя, піднесений голос, його модуляція чи забарвлення, жест, рух чи хода, ці незбагненні асоціації з далеким минулим відгукуються в душі гострим болем і воскрешають новацький досвід. І обличчя також. І тоді я знову бачу перед собою замкнуту панораму табору. М'які обриси гір, сплячі вежі Бойницького замку, дорогу, облямовану тополями, якою відвозили рокованих на смерть. Я знову бачу людські обличчя, знову стаю свідком очікування вироку, що змінюється сумом, як буря змінюється ливним дощем. Я бачу преторіанські постаті чорних гардистів із застиглим виразом обличчя, що робить їх нездатними до співчуття. Бачу перелякані, боязькі, голубі, чорні, карі, стражденні очі. І очі, які нічого не бачать. Чую сміх і плач дітей, які нічого не розуміють. Крик і спів, квиління побожних, гортанні накази. Чую гармонію і рояль. Леонору Шопена і крещендо Россіні. Чую свист вітру між коричневими бараками. Бачу скісний дощ, кружляння снігових пилинок на просторі порожнього об'єкта. У такі хвилини мене щоразу мучать докори сумління, що я залишився живий, хоч і не заслужив цього. Але годі вже. Високо в літньому небі дедалі частіше пролітали срібнокрилі літаки. Мешканці табору раділи кожній тривозі, коли в долині починали вити сирени. Вони стояли групками на просторі перед об'єктами, заслоняли дашком долоні очі, щоб побачити дві срібні цятки бомбардувальників і винищувачів. Були впевнені, що на наш табір бомби не впадуть, що ті вгорі про нас знають, що вони прилітають сюди і скидають бомби також заради нас. Коли літаки пролітали і небо втишувалося, вони поволі й розчаровано розходилися. Розуміли, що наближається кінець війни. З нетерпінням очікували на нього і все ж таки потерпали, бо не знали, що їх чекає, коли вони вийдуть із темряви на світло. Уже точно не пригадую, як ми пережили останні дні напруженого літа 1944 року. З'являлося дедалі більше ознак, які свідчили про атмосферу розкладу та краху режиму. Державні і гардистські органи втратили впевненість. Після повернення із зовнішнього світу мешканці колонії розповідали, що в містах і селах люди очікують кардинальних змін. Євреї, які залишилися ще поза межами табору, перестали носити зірки, і ніхто їх за це не переслідував. Гардист в уніформі став рідкісним явищем. Один із мешканців Середі розповідав мені, як поводився його колишній сусід. У перші дні після наступу німецьких військ на Радянський Союз у нього народилася дочка, яку він назвав Ерікою. Коли ж радянські війська погнали німців на захід, у нього народилася друга дочка, яку він назвав Сонею. По всій Словаччині ширився антинімецький настрій. У горах організувалися невеликі загони з радянських утікачів із таборів для військовополонених та концтаборів і словаків, які повстали проти законів словацької держави. Напруга перенеслася за колючий табірний дріт. Ми почали тренуватися в реакції на повітряну тривогу. Навчання мало відбуватися потай від жандармів. Хоч вони й перестали вже звертати увагу на те, що ми робимо, ми вирішили самі собі довести, що здатні організуватися, що можемо якнайсуворіше дотримувати дисципліну. Комендант табору унтер-офіцер Гапчан домігся від головного командування жандармерії у штубнянських тепліцях, щоб нам прислали легкі кулемети, пістолети і належну кількість патронів до них, близько сотні ручних гранат. Згідно з наказом по Міністерству внутрішніх справ, ця зброя мала служити захистові табору від безвідповідальних елементів, які безвідповідальні елементи малися на увазі, це вже нікого не цікавило. Ми добре вивчили, із чого складається табірний арсенал, і опрацювали план, як його захопити. Хоча Гапчан і не знав усіх деталей, однак йому було відомо, що в таборі діє підпільна організація. Свою функцію він виконував формально, нічого не бачив і не чув, але розумів, що зброю буде використано не за інструкцією, а також, що в таборі діють безвідповідальні елементи. Він скасував усі приписи інструкції, які перед тим узаконив вахмістр Йозеф Швітлер. Якщо перевороти, повстання та революції мають свій особливий аромат, то влітку 1944 року ним була вже просякнута вся атмосфера. Свою зброю ми вже давно повитягували зі сховку і роздали командирам груп та окремим особам. Ми безперервно перевіряли і відпрацьовували плани нападу на вартівню та склад зброї, план виступу, план евакуації табору в поблизькі ліси. Зрозуміла річ із командирами. Усе, що можна було передбачити, ми внесли до плану розпуску табору, як тільки в цьому з'явиться потреба. Завідуючий майстернею точної механіки Альшток змайстрував для потреб нашої організації радіоприймач і умонтував його в дерев'яний ящик з-під мармеладу. Це був прекрасний апарат, бо ми могли ловити на ньому всі європейські станції. Ми регулярно слухали новини і ділилися ними з усіма, хто був гідний нашої довіри. Ми з нетерпінням очікували на великі події, які вже кілька разів пережили в своїй уяві. Спали мало, знов і знов усе перевіряли і випробували. Мене не покидало почуття піднесення, що й завдяки нашій заслузі історія зробить крок уперед. Однак усе відбулося зовсім інакше. Йозеф Піш, наш зв'язковий із Коша, нарешті повідомив, що вирішальний день от-от настане і що ми повинні бути напоготові. Усі, хто мав конкретне завдання, зайняли свої місця і чекали. Раннього ранку, після безсонної ночі, знову з'явився Йозеф Піш із вісткою від Яна Свідка з Прєвідзи, що повстання проти німців та режиму нарешті почалося, і передав нам його наказ узяти в таборі владу в свої руки, роззброїти жандармів, захопити зброю і вирушити всім складом до Коша.